Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ialta divizează din nou Europa. Moldova va fi reprezentată la un summit ucrainean boicotat de majoritatea invitaților din Uniunea Europeană.
De ce crede avocata surorilor Oxana și Ludmila Radu, maltratate în aprilie 2009, că nu li s-a făcut dreptate?
În comparație cu alte pedepse aplicate pe alte infracțiuni, altor persoane, este mult prea blând față de actele comise.
Și ecouri în presa românească ale vizitei de ieri la București a președintelui Nicolae Timofti. La început ascultat știrile Europei Libere.
Ministerul Justiției de la Chișinău a informat printr-un comunicat că a definitivat noua redactare a proiectului legii privind prevenirea și combaterea discriminării. Documentul în cauză a fost expediat spre avizare tuturor instituțiilor Administrației Centrale de Stat. Autorii proiectului au luat în considerare temerile exprimate de o parte a clerului și mirenilor Mitropoliei Moldovei. Astfel, textul proiectului a fost completat cu prevederi care stipulează expres că dispozițiile legii nu vor aduce nicio atingere modului de activare a cultelor religioase și nu se aplică în materia raporturilor de adopție sau căsătorie. Purtătorul de cuvânt al președinției Moldovei, Vlad Țurcanu, a declarat postului nostru de radio că președintele Nicolae Timofti va participa la summitul Europei Centrale de la Ialta de săptămâna viitoare, din 11-12 mai, chiar dacă liderii țărilor Uniunii Europene vor boicota întâlnirea. Pentru că, cităm, relația Moldovei cu Ucraina este una foarte importantă. Liderii țărilor centrale europene boicotează întâlnirea în semn de protest față de modul în care autoritățile de la Kiev o tratează pe fostul premier Iulia Timoșenko, aflată în detenție și în greva foamei. Vicepreședintele Partidului Regiunilor din Ucraina, aflat la putere la Kiev, Leonid Kojara, a declarat într-un interviu cu publicația Spiegel Online că Germania ar putea să aibă de suferit consecințe economice dacă mai continuă să facă presiune asupra Kievului în cazul Timoșenko. Germania a amenințat că va bloca acordul de asociere al Uniunii Europene cu Ucraina din cauza cazului Timoșenko. Numeroși oficiali, inclusiv cancelara Germaniei, au spus că nu se vor duce la meciurile din Euro 2012 organizate în Ucraina din cauza aceluiași subiect. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat astăzi la Beijing că au fost făcute progrese în legătură cu cazul dizidentului chinez nevăsător Chen Guangcheng. Doamna Clinton a spus că este încurajată de faptul că autoritățile chineze au anunțat astăzi că dizidentul poate să ceară să plece la studii în străinătate. Ambasadorul american la Beijing a vorbit astăzi din nou cu domnul Chen, iar acesta a confirmat că dorește să studieze în Statele Unite. Un lider al organizației Gay Russia a fost declarat vinovat astăzi de propagandă homosexuală de către un tribunal din Sankt Petersburg, devenind astfel primul activist condamnat în baza unei noi legi adoptate de autoritățile celui de-al doilea oraș al Rusiei, considerată homofobă de către apărătorii libertății sexuale. Nicolae Alexeev a declarat că a fost condamnat la o amendă de 5.000 de ruble, 128 de euro. El a fost arestat de poliție la începutul lunii aprilie pentru că a manifestat împreună cu alți activiști în fața Casei de Cultură a Tinerilor din Sankt Petersburg, afișând pancarde cu mesaje precum homosexualii și ei s-au născut pe acest pământ, nu trebuie să-i mințim pe copii, pentru a protesta împotriva noii legi intrată în vigoare din luna martie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna viitoare în Ucraina ar urma să aibă loc un summit central european despre care un site de știri de la Bruxelles scrie astăzi că, organizat fiind tocmai la Ialta, împarte în două Europa. Cel puțin 10 lideri din Uniunea Europeană au spus că vor boicota întâlnirea în semn de protest față de relele tratamente de care ar avea parte în închisoare fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko.
Spre deosebire de țări ca Germania, Austria, România sau Estonia, ca să menționăm doar câteva din cele care au anunțat că nu-și vor trimite președinții la Ialta, Republica Moldova va fi reprezentată prin președintele Nicolae Timofti.
La Chișinău, Valentina Ursu a stat de vorbă despre semnificația acestei participări oarecum în răspăr cu poziția Uniunii Europene cu Victor Chirilă, director executiv la Asociația de Politică Externă și până de curând consilier guvernamental în chestiuni internaționale.
Este într-adevăr o situație delicată pentru autoritățile noastre, dar cred că trebuie să pornim de la interesele noastre naționale trebuie să pornim de la agenda relațiilor noastre bilaterale. Trebuie să avem în vedere importanța Ucrainei pentru soluționarea problemei transnistrene. O decizie corectă, chiar dacă ea nu ar putea să fie înțeleasă în totul de către liderii Uniunii Europene, este de a pleca, de a participa la acest eveniment. Important pentru noi acum este să asigurăm o bună desfășurare a negocierilor transnistrene. Important să ținem în continuare un ritm bun cu privire la soluționarea acelor probleme de ordin tehnic și unele economice în relațiile noastre bilaterale. Aceste considerente cântăresc foarte mult, dar în același timp societatea civilă este liberă să-și expună propria părere cu privire la evenimentele din Ucraina și să ia o poziție clară, tranșantă față de încălcările democratice care se întâmplă în această țară. E destul de importantă pentru noi, o țară prietenă. Trebuie, într-adevăr, să fim alături de partenerii noștri din această țară.
Până la urmă, totuși, autoritățile de la Chișinău ar trebui să dea o apreciere situației legate de cazul fostului premier ucrainean Timoșenko.
Noi trebuie să menținem relații foarte bune cu Ucraina, indiferent cine este la guvernare. Desigur, autoritățile noastre înțeleg și văd bine ce se întâmplă la Kiev, dar, repet, considerentele de ordin strategic prevalează acum la Chișinău.
Domnule Chirilă, dar ce înseamnă acum că Ucraina se află sub presiunea Occidentului, preocupat preponderent de soarta opozantei Iulia Timoșenko?
În astfel de situație și s-a pomenit și Republica Moldova în 2008-2009, Uniunea Europeană are o atitudine clară față de astfel de încălcări. Politica ei externă față de țările din parteneriatul estic se bazează pe aderența, respectarea unor valori și principii democratice general acceptabile. În momentul în care aceste valori, principii, reguli de conduită sunt încălcate, sigur Uniunea Europeană ia o atitudine tranșantă. Fără îndoială că noi înțelegem acest lucru, dar în cazul de față, nu cred că Republica Moldova este în poziția de a-și permite luxul să critique Ucraina. O astfel de atitudine cu siguranță va avea efecte nedorite asupra soluționării problemei transnistrene, asupra dialogului care a fost relansat, va avea un impact nedorit asupra proiectelor pe care noi împreună cu Ucraina dorim să le implementăm în regiunea transnistreană. De exemplu, mă refer la euroregiunea Nistru, pe care am lansat-o în acest an și unde sperăm foarte mult că vor participa și reprezentanții regiunii transnistrene. Dar astfel de proiecte nu pot avea sorți de izbândă fără a avea alături de noi Ucraina. Ori mă tem că neparticiparea Republicii Moldova la acest eveniment de la Ialta va fi interpretat ca o sfidare la adresa Kievului și indiferent de cine este la putere. Eu cred că și alți parteneri din Ucraina nu vor înțelege acest gest.
Dar despre ce rezultate ale summit-ului putem vorbi în absența liderilor din UE?
Absența unui șir întreg de lideri importanți, cum ar fi doamna Merkel, președinții Estoniei, președinții Austriei,
Italia, Cehia.
Deci Cehia. De asemenea, România nu va participa. Sigur că efectele ei vor fi nule. Va avea un mesaj foarte prost pentru guvernarea de la Kiev. Desigur, va afecta imaginea Kievului în lume și în Europa în primul rând. Și de aceea nu este clar dacă va avea loc acest summit. Rămâne încă de văzut.
Victor Chirilă, director executiv la Asociația de Politică Externă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
În partea a doua a emisiunii veți putea asculta o relatare despre un alt boicot european care amenință Ucraina, al campionatului de fotbal de la vară.
Curtea de apel din Chișinău a condamnat ieri la închisoare cu suspendare trei polițiști vinovați de maltratarea în aprilie 2009 a surorilor Oxana și Ludmila Radu. Moderatoarea emisiunii noastre matinale de astăzi, Liliana Barbăroșie, a cerut părerea despre sentință avocatei celor două surori, Natalia Moloșag.
De ce credeți că pedeapsa respectivă ar fi prea blândă, că așa ați lăsat de înțeles?
Conform codului penal, știți, pedeapsa trebuie să fie aplicată pentru a restabili echitatea socială. Consider că în acest caz n-a fost restabilită echitatea socială față de clientele mele, Roile Radu. Și desigur că în comparație cu alte pedepse aplicate pe alte infracțiuni altor persoane, este mult prea blând față de actele comise.
Vă referiți la alte persoane care au suferit de asemenea la 7 aprilie sau în general?
Nu, în general. În general, aplicarea pedepselor de către instanțele de judecată nu este uniformă și nu este, noi considerăm avocații că nu este corectă.
Biroul de avocați la care lucrați s-a ocupat de 17 cazuri similare, da? Dumneavoastră personal mai aveți pe rol câteva cazuri. Dacă v-aș ruga să formulați o concluzie despre cum evoluează aceste cazuri în justiție, ce ați spune?
Aceste cazuri n-au trecut toate prin instanțele de judecată, deoarece majoritatea lor au fost finisate la urmărire penală, ori nici urmărirea penală nu a fost pornită. De asemenea, în cadrul biroului meu a fost și cazul lui Taraburcă, care recent Moldova l-a pierdut la TELO și care, deci, a fost refuzat urmărirea penală în cadrul Republicii Moldova, dar a fost recunoscută violarea articolului 3 și 6 la Curtea Europeană.
Deci există o categorie de cazuri care nici n-au fost admise, da? Și alea au mers direct la CEDO pe acest motiv, probabil.
Nu toate au mers la CEDO, deoarece oamenii au, deci nu mai au încredere, s-au refuzat.
Am înțeles. Și mai există o categorie de cazuri, cele care sunt precum cazul Oxanei și Ludmila Radu. Care...
Mai sunt și cazuri suspendate care stau acum în arhivele procuraturii și se prăfuiesc deoarece nu a fost posibil de a identifica persoanele care au aplicat acțiuni de tortură.
Avocata Natalia Moloșag în interviu cu Liliana Barbaroșie.
Presa de la București cuprinde astăzi și ecouri ale vizitei de ieri în România a președintelui Nicolae Timofti. Tania Radu.
Președintele moldovean Nicolae Timofti este prezent astăzi cu un interviu în evenimentul zilei, în care spune și ziarul preia Catixu că subiectul unirii Moldovei cu România nu e de actualitate, dar rămâne deschis. În această chestiune, oaspetele de peste Prut al președintelui Traian Băsescu insistă pe soluția ca unirea să fie gândită prin intermediul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, o miză pe care o mare parte dintre moldoveni au fost de acord, indiferent de opțiunile politice, să o ridice la rang de idee națională. Nicolae Timofti crede că va fi nevoie de cel puțin 7-8 ani pentru ca Moldova să-și apropie cadrul legal al Uniunii Europene, să progreseze economic în sensul criteriilor de aderare și să ia măsurile necesare pentru a pregăti libera circulație a moldovenilor în spațiul european. Admiteri, tot ce se leagă de tema unirii atinge zona sensibilă în Republica Moldova. Și de aceea această întrebare, dacă problema unirii mai este de actualitate, trebuie lăsată pe seama poporului, care se va exprima, dacă va fi cazul, printr-un referendum. Și subiectul limba română sau limba moldovenească este unul sensibil, mai spune invitatul ziarului Evenimentul Zilei. Din punct de vedere legal, președintele Moldovei declară că respectă prevederile Constituției. Din punct de vedere științific, ține seama de concluzia Academiei de Științe, care a fost de părere că între granițele Republicii Moldova se vorbește limba română. Întrebați de ce Rusia are în Republica Moldova o imagine mai bună decât România, în ciuda dosarului Transnistrean, șeful statului moldovean a răspuns că oamenilor trebuie să li se explice în mod repetat cum stau de fapt lucrurile, ca să înțeleagă procesele care au loc în societate. În acest sens, la un moment dat, în interviu, pomenește că exporturile Republicii Moldova sunt acum mai mari către Uniunea Europeană decât către Rusia și că un număr mare de moldoveni se găsesc la muncă în străinătate cu sau fără forme legale. Aceasta indică opțiunea lor pentru un anumit tip de societate și beneficiile ei. Moldova așteaptă investitori străini și se consideră o bună opțiune în domeniul construcțiilor și al agriculturii, mai spune președintele Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, tot mai mulți politicieni din Uniunea Europeană amenință să boicoteze jocurile din Ucraina ale campionatului european de fotbal. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Intenția Poloniei de a fi împreună cu Ucraina gazda campionatului european de fotbal Euro 2012 pune acum Varșovia într-o poziție foarte delicată, de vreme ce mai mulți oficiali europeni au anunțat că vor boicota meciurile care vor avea loc în Ucraina din cauza modului în care autoritățile o tratează pe fostul premier, doamna Iulia Timoșenko. Atunci când a fost anunțat proiectul comun al organizării unei competiții europene de asemenea amploare, a fost văzut ca un gest de generozitate politică al Poloniei față de vecina sa Ucraina, un semn că Kievul se poate baza pe sprijinul Varșoviei în drumul său european. Acum însă, în vreme ce lideri de primă mărime ai Uniunii Europene și ai țărilor comunitare au anunțat că nu vor participa la meciurile care vor avea loc în Ucraina, politicul pare să fi confiscat sportul. Politicienii europeni și-au exprimat de luni de zile îngrijorările în legătură cu modul în care autoritățile de la Kiev tratează cazul fostului premier Iulia Timoșenko. Ea a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere, iar acum se află în greva foamei din cauza tratamentului la care este supusă în detenție. Doamna Timoșenko se consideră nevinovată și consideră cazul motivat politic și a declarat greva foamei după ce a fost maltratată în detenție și i s-a refuzat tratamentul medical indicat de medicii germani care au reușit cu greu să o consulte. De asemenea, lideri ai țărilor europene care trebuiau să participe la summitul Europei Centrale de la Ialta săptămâna viitoare au anunțat că vor boicota acest eveniment politic în semn de protest pentru situația doamnei Timoșenko. Ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană, Jan Tombinski, a declarat postului nostru de radio că este dezamăgit de politic evenimentului sportiv Euro 2012.
I'm not very fan of boycotting sport events in such a selective way.
Nu sunt chiar un fan al boicotării evenimentelor sportive în acest mod selectiv. În țări diferite sunt probleme diferite și cu multe putem fi critici, dar dacă ne vom apuca să acționăm la fel față de toate țările care au probleme, s-ar putea să ne trezim că sunt probleme în toate țările. Ambasadorul a mai spus și că experiența boicotării Olimpiadei de la München din 1980 și din 1984 de la Los Angeles arată că nu e bine să fie amestecată politica cu sportul. Analistul politic Michael Emerson de la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles crede că această comparație nu e deloc potrivită, pentru că oficialitățile europene au spus doar că nu vor merge ele la meciurile din Euro 2012, dar că echipele vor participa.
The next escalation in the affair.
O escaladare a situației care să amintească de Olimpiada de la Moscova din 1980 ar fi dacă statele Uniunii Europene și-ar retrage echipele din competiție, dar această problemă nu se pune. Uniunea Europeană a adoptat o poziție similară, critică și față de intenția Federației Internaționale de Hockey de a organiza Campionatul Mondial de Hockey în 2014 în Belarus. Țările comunitare au cerut federației să renunțe la această idee pentru a exercita presiune asupra președintelui de la Minsk, Alexandru Lukashenko, și pentru a-l obliga să respecte drepturile omului. Polonia a fost în Uniunea Europeană unul dintre cei mai vocali suporteri ai ideii și a cerut mereu sancțiuni mai puternice împotriva regimului de la Minsk. Ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană spune acum că situațiile nu se pot compara, pentru că președintele de la Minsk este el însuși un mare iubitor de hockey și decizia federației ar putea să-l afecteze personal.
Shall we really use means of showing our
Dacă vrem să ne arătăm opiniile față de un regim dictatorial, față de regimul Lukashenko, atunci trebuie să folosim instrumente care i-ar putea face lui personal rău. Și știm că este un fan al hocheiului și cred că astfel ar putea să înțeleagă că există limite ale comportamentului său, a spus ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană.
Sârbii sunt chemați la urne duminică pentru a alege un nou președinte, un nou parlament și noile autorități locale. Trebuie să aleagă de 3 ori, dar cum să alegi când rivalii principali au unul și același mesaj? Relatarea corespondentului Europei Libere Charles Regnagel este rezumată de Alexandru Eftode.
Oferta electorală nu pare nici nouă, nici diversă. La cursa principală, cea prezidențială, participă pentru a treia oară aceiași candidați, președintele pro-european Boris Tadic și rivalul peren al acestuia, naționalistul Tomislav Nikolić. Tot ei s-au confruntat și în 2004 și în 2008, iar Tadic a învins în ambele cazuri în turul 2 de scrutin. Și acum se află aproape la egalitate în sondajele de opinie. Fiecare încearcă să-și extindă baza electorală. Tadic s-a mișcat dinspre centru, spre dreapta, iar Nikolić de pe dreapta către centru. Nikolić a devenit mai pro-european, iar Tadic mai naționalist.
Mi smo, poštovani prijatelji, uprkos svim napadima i pretnjama,
Boris Tadić își rezumă oferta în cuvintele și Europa și Kosovo. Nu vom renunța nici la Europa, nici la Kosovo, pentru că nu vrem să punem sub semnul întrebării integritatea teritorială a țării noastre în nicio regiune, spune Tadić, pentru a împăca și pe alegătorii pro-europeni și pe cei naționaliști, nemulțumiți că majoritatea țărilor Uniunii Europene au recunoscut Kosovo ca țară independentă și cere Serbiei să-și normalizeze relația cu fosta sa provincie. Duminică vor putea lua parte la alegeri și etnicii serbi din Kosovo datorită unei înțelegeri mediate de OSCE. La fel ca Tadić, Nikolić tot și Europa și Kosovo promite. Pro-europenismul său este de dată recentă. În 2008 își întemeiase campania pe promisiunea unor relații mai strânse cu Rusia.
Serbia a dobila status candidată za Europsku uniju. To je dobro.
Acum Nikolić laudă faptul că Serbia a primit statut de țară candidată la Uniunea Europeană. Este un lucru bun și trebuie să pășim mai departe pe această cale, trebuie să reclădim țara după standardele europene și o vom face. Drumul către Uniunea Europeană este dificil și îndelungat. În Serbia, oamenii râvnesc schimbarea. Putem schimba totul, dar numai Serbia nu putem schimba pe altceva, a spus Nikolić. Caricaturistul sârb Korax a redat situația cu ajutorul măgarului lui Buridan. Într-o caricatură electorală, un măgar este înfățișat între Tadić și Nikolić, care întind câte un braț de fân. Măgarul nu știe ce să aleagă între cele două brațe de fân identice, iar paradoxul liberului arbitru sugerează că ar trebui să moară de foame. La alegerile parlamentare care au loc tot duminică, principalele concurente sunt Partidul Democrat al lui Tadić și Partidul Progresist Sârb al lui Nikolić. Iar mesajul electoral asemănător al celor doi candidați prezidențiali se extinde și asupra partidelor. Din aceasta, mulți sârbi par să tragă concluzia că niciun partid, nici altul nu poate scoate țara din dificultățile politice și economice. Șomajul, într-o estimare a revistei britanice Economist, a ajuns în Serbia la 24% pe fundalul crizei și recesiunii internaționale. Frustrările sârbilor au dat naștere unei mișcări de protest care le cere alegătorilor să arunce în urne duminică buletine necompletate. Parlamentara independentă Vesna Pesić spune că buletinele albe vor trimite un semnal partidelor rivale.
Poruka je jasna. Deo građana je nezadovoljan vlašću koja se...
Mesajul este clar. Un grup de cetățeni nu este mulțumit de guvernul care s-a proclamat pro-european, dar care are rezultate foarte proaste. Dacă vrei să pedepsești acest partid, dar nici nu poți vota cu opoziția pentru că nu se deosebește prin nimic, atunci îți poți exprima protestul cu ajutorul buletinului gol și spune că nu vrei să votezi partide corupte, spune Vesna Pesić. Iar partidele vizate resping, desigur, și unul și celălalt acuzația de corupție.
A fost Alexandru Eftode. Schimbarea de guvern de la București se pare ziaristului român Sorin Șer principalul eveniment al săptămânii politice din România.
Înainte nu avea cap și părea că vorbește din burtă. Acum are mai multe capete poliglote care vorbesc deodată și nu prea se înțeleg. Guvernul, pe care îl vedem și deocamdată nu e învestit, încearcă să adune între aceleași coperte ideologii și idiosincrazii răzlețe pe care uneori le deosebește chiar și gramatica. Protestul public pentru înlăturarea guvernului Boc și a oricărui surogat al acestuia a avut la bază certitudinea că efortul supraomenesc și sacrificiile publice sunt în principal rezultatul combinației armonioase dintre incompetență, lăcomie și corupție, nu al fatalității unei crize implacabile și imprevizibile. Chiar dacă dădeau impresia unei adunături haotice și incoerente, protestatarii lansau un avertisment clar oricărei echipe aflate la putere. Oamenii nu mai acceptă să-și amaneteze viitorul pentru a asigura prosperitatea clasei politice. Părerea multor oameni este că statul a instituționalizat corupția prin calibrarea aparatului de stat și a legilor la foamea clienților. Această operațiune de confiscare a țării în numele interesului general a fost numită reformă instituțională, iar după asemenea strădanii caricaturale și lacome, nu au mai rămas mari rezerve de încredere publică pentru a relua procesul, de alminteri inevitabil și necesar. Destinul noului guvern poartă pe chip urmele mâinilor nerăbdătoare care l-au adus pe lume. Putem doar bănui mecanismele care au scos din urnele de vot din Parlament o nouă majoritate și un nou guvern. Este cert însă că acesta a câștigat o mare parte din încredere despre care vorbesc recentele sondaje de opinie prin promisiunea că va da drumul la câinii de luptă și că va popula cu vedete țepele promise de Traian Băsescu. Aceste promisiuni, făcute uneori într-un limbaj lapidar, au dat speranța că s-a ajuns în fine la un consens în privința stârpirii paraziților care trăiesc pe bani publici. Reașezarea scenei politice a făcut ca valurile de apă clocită din care iese noul guvern guvern să-i păteze mantia. Euforia victoriei nu este o explicație suficientă pentru adunătura politică strânsă cu căciula în mână la înalta curte a noii puteri. În ciuda aspirației de a da soliditate și viitor unor politici economice, este un alt guvern de sacrificiu care ar trebui, de fapt, să lase aspirațiile revoluționare și să se ocupe de chestiunile curente până la alegeri. În ciuda previziunilor sceptice, cu ceva tot rămânem. Cel puțin trei dintre obiectivele noului cabinet depuse pe masa Parlamentului sunt o recunoaștere stângace, dar explicită, a faptului că statul și-a tâlhărit contribuabilii, a încălcat legile în propriul beneficiu și că, în general, asta se pricepe să facă mai bine, să pună în mișcare un mecanism de forță care să exploateze efortul general în propriul beneficiu. Este un pas înapoi al statului care recunoaște astfel un raft moștenit și cultivat încă de pe vremea statului comunist. Poate fi semnul că această continuitate fără de legilor va fi întreruptă. Poate însemna o diminuare a statului. Sau poate fi doar o întorsătură de stil propagandistic pentru a mai stimula speranțele până la alegerile din toamnă. Căci, după atâta critică, un pic de autocritică nu strică nimănui. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Agenda culturală, alcătuită de Iulian Ciocan, este consacrată unui scriitor și traducător englez stabilit în România.
Domnule Alistair Ian Blyth, sunteți un scriitor englez și absolvent eminent al Universității Cambridge. Oricum surprinzător este însă faptul că v-ați stabilit în România și sunteți acum unul dintre traducătorii importanți a literaturii române, în limba engleză. Cum a fost posibil acest lucru?
Aș vrea să spun că, de fapt, sunt descendent dintr-o familie de marinari, așa că, în loc să merg pe mare, am mers pe uscat și am ajuns în România prima dată în 1993, cu puțin timp după Revoluția. Am studiat la Cambridge literatura engleză și latină și voiam să descoper și literatura vestului și am venit mai degrabă prin întâmplare în România. Am predat limba engleză și de atunci am început să învăț limba și mai târziu și să traduc.
E adevărat că pentru un occidental a descoperi literatura estului înseamnă în primul rând a descoperi literatura rusă?
Mai întâi, poate, limba și literatura rusă. Mai întâi am citit literatura rusă și literatura poloneză, cehă și foarte puține traduceri existau pe vremea aceea din limba română, așa că am descoperit mai mult citind în limba română.
Scriitorul Alistair Bliss, intervievat de Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestečka.
Есть темы, которые попали, наверное, на страницы и других газет, они связаны с приближающимся Днем Победы.
Sunt teme care probabil se regăsesc și în paginile altor ziare, acele legate de apropierea zilei victoriei. Îl prezentăm pe noul trimis al Ministerului Educației din Israel, Alexander Luft, care e deja aproape un an aici și care predă în liceul evreiesc istoria, tradițiile și ivritul. Tatăl acestui om, interesant cu vocație pedagogică, e originar din Chișinău. Un articol e consacrat oamenilor fără prihană, Nicolaev, Ana Evgrafovna și fiul său, care în timpul războiului au salvat câțiva copii evrei, iar corespondentul nostru a stat de vorbă cu urmașul acestei familii. Inserăm și o știre întristătoare, mai ales pentru jurnaliștii vârstnici. În Beersheva a decedat cunoscutul cândva la noi ziarist Vlad Spivak. Ca de obicei, se implică într-o polemică vestitul muzician Sergo Bengelsdorf. El polemizează cu un colaborator științific al Academiei, care recent a publicat la noi un articol despre cum puterea sovietică sosită aici în 1940, ca și cum o vreme nu i-a atins pe evrei. Și aici a fost o perioadă scurtă de un an de înflorire a vieții culturale evreiești. Veneau din Moscova actori și interpreți vestiți evrei. Toate astea, desigur, după război s-au terminat.
Великі єврейські актери, приїжджали исполнители. Ну, все это потом, конечно, после войны сошло на нет.
А фост Илья Марьяш, редактор шеф ал саптаманалу єврейські местечка. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.